Vecrīgas ielas un krastmalu dienas garumā piepilda Rīgas maratona skrējēji un viņu atbalstītāji. Latvijas radio no rīta uzrunātie dalībnieki stāsta, ka jau agrajās stundās skrējiens bijis izaicinošs vasarīgo laika apstākļu dēļ. Turpretī spēku un pacilātību sportistiem dod daudzi atbalstītāji muzikanti trases malās.
Man patika, jā, nu grūti gan izbaudīt tādā diezgan lielā saulītē to atmosfēru, bet pirmie 10 noteikti baudāmi, otrie 10 varbūt jau bija tāda saruna ar sevi brīžiem.
Tas ir meditatīvi, un tagad tavs termins strādāt vienkārši kļūst laimīgs.
Mūsu ģimenē galvenais princips ir veselīgs dzīvesveids un skrienam visi.
Kādā distancē šodien esi?
Nu, vīrs šobrīd skrien pusmaratonu, es simboliski 5 km.
Kāds šoreiz rezultāts?
Nebija tas labākais, bet nu, laikam bija silts. Jā, nu, laikam vienkārši atvienies vairāk. Rīgā vienmēr forši noskatavēts, ka tas ir, kur Latvijā var vairāk atbalstītājs arī dabūt.
Kāpēc skriešana jums svarīga?
Man tas ir veids, kā atslabināties un kā, teiksim, tik galā ar stresu.
Nebija tāds mēģis pārspēt sevi šoreiz. Maz trenējies uz veciem taukiem tā.
Un?
Bet viss labi. Jā. Tā kā bija plānojis, tā arī noskrēja.
Rezultāts labāks, līdzīgs kā iepriekš?
Nu, kur te nu labāks? Pensijas vecuma cilvēkiem.
Maratona un pusmaratona distancēs starts bija jau 8:00 no rīta, bet daļa skrējēji cēlušies jau agrāk, lai uz Rīgu mērotu ceļu no kādas citas pilsētas, tostarp apvaicātās skrējējs no Aizkraukles novada, Jūrmalas un citiem reģioniem.
Lielākie skriešanas svētki gada viss attiec.
Kā noskrējāt tad uzreiz jautājums?
Šodien slikti, karsts laiks, ar prātu skrējām, lēnām, kopā skrējām, izbaudījām.
Kā ir, ja par atbalstītājiem savukārt runāt, tas ir svarīgi?
Tas ir ļoti svarīgi īstenība atbalstītāji un bērni, forši, ka ir kāda balsta. Mūzika varēja būt vairāk vēl.
Orķestris vislabāk.
Orķestris
ir
labāk.
To vienmēr gaidi jau, katru, kur būs.
Un tauta meitu pietrūka šogad.
Protams, process, draugi, uzmundrinātāji, trases malā, kas sauc man vārdu, kas man pazīst. Draugi, tas laikam jau lielākais, ko man skriešana vispār ir devas.
Man, piemēram, riebjās diētas, un tas ir veids, kā es uzturu savu formā. Es arī sadarbojos tā kā ar treneri, man ir treniņu plāns, kas arī ir tāds motivators. Tu vakarā ņem un izej un noskrien, un pēc tam tā sajūta, ka galva vieglāka, tās domas aizmirsušās.
Šogad kopumā Rīgas maratonam dažādās distancēs bija reģistrējušies 33 tūkstoši dalībnieku no 104 dalībvalstīm. Maratons Rīgā ir Baltijas valstu vērienīgākais tautas sporta notikums, un šogad skrējēji sacentās 34. reizi. Sinti Ambote, Latvijas radio.